με τις τροπολογίες, αλλά και αυτές που έπονται και αφορούν ακόμη και για τον συνδικαλισμό και τον τρόπο λειτουργίας του. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έστω και τηλεφωνικά έναν από τους ανθρώπους που γνωρίζει ίσως ελάχιστα όπως άλλοι στην χώρα τα εργασιακά, τον κύριο Γιώργο Ρωμανιά. Καλησπέρα σας, κύριε Ρωμανιά, από το Ηράκλειο.
Ναι, γεια σας και από μένα.
Και θα ήθελα να μπούμε κατευθείαν στην καρδιά της συζήτησης και θα ήθελα το πρώτο σχόλιο σας με τις αλλαγές που επιχειρήθηκαν από την κυβέρνηση την προηγούμενη εβδομάδα, με τον τρόπο που επιχειρήθηκαν, που δέχτηκε πολύ κριτική η κυβέρνηση με τις τροπολογίες της τελευταίας στιγμής, αν και κατά πόσο αλλάζουν τα πράγματα και σε τι βαθμό σε ό,τι αφορά τις απολύσεις, και βεβαίως ένα άλλο ζήτημα της τροπολογίας που αφορά στην ευθύνη που έχουν οι εργολάβοι έναντι των εργαζομένων σε μια εταιρεία. Πόσο ανατρέπεται το εργασιακό στάτους ΓΒΟ σε σχέση με αυτά τουλάχιστον που είχε θεσμοθετήσει η προηγούμενη κυβέρνηση και ποιες ενδεχομένως μπορεί να είναι οι επιπτώσεις για τον ίδιο τον εργαζόμενο?
Κοιτάξτε, μην ξεχνάμε ότι κατατέθηκαν δύο τροπολογίες μισή ώρα πριν διεξαχθεί η ψηφοφορία. Δύο τροπολογίες σοβαρές από το Υπουργείο Εργασίας. Η μία αναφερόταν στις εργασιακές σχέσεις και η άλλη στο πλαφόν των συντάξεων. Βεβαίως προκλήθηκαν αντιδράσεις, διότι δεν είχε γίνει η κατάθεσή του, ήταν εκπρόθεσμη η κατάθεσή του. Βεβαίως η κυβερνητική πλειοψηφία της ψήφισε, αλλά μην ξεχνάμε ότι απεχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης από την Βουλή, ακριβώς επειδή η διαδικασία ήταν τέτοια και μάλιστα αναγκάστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να ζητήσει ούτε λίγο ούτε πολύ συγγνώμη και να πει ότι δεν θα ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Δεν θα επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή να κατατίθεται τροπολογίες σε άσχετο νομοσχέδιο μισή ώρα πριν διεξαχθεί η ψηφοφορία, και ενώ είχε τελειώσει ολόκληρη η συζήτηση και στις επιτροπές και στην Ολομέλεια. Μιλάμε για την Ολομέλεια, έτσι. Στην Ολομέλεια κατατέθηκε. Τελικά βέβαια αυτές οι δύο τροπολογίες περάσανε στο νόμο, στο καινούριο νόμο, και έχουν πάρει η μία το τελευταίο άρθρο για τις συντάξεις, το άρθρο 120, αν θυμάμαι καλά, και άλλοι ένα-δύο άρθρα νωρίτερα, το 117, για τις εργασιακές σχέσεις. Τι λένε τώρα αυτές οι δύο τροπολογίες? Η πρώτη, η οποία αναφέρεται στις εργασιακές σχέσεις, λέει δύο κουβέντες. Καταργεί τη διάταξη του άρθρου 48 του νόμου 46-11 που ψήφισε λίγο πριν αλλάξει η κυβέρνηση, λίγο πριν από τις εκλογές η προηγούμενη κυβέρνηση, και καταργεί και ένα άρθρο το 18, αν θυμάμαι καλά, του νόμου 45-54 που είχε πέρασει πάλι η κυβέρνηση αυτή το 2018. Τι λένε αυτά τα δύο άρθρα που καταργούνται? Το μεν ένα που αναφέρεται στο θέμα των εργασιακών σχέσεων, σας είπα το άρθρο 48 του 46-11, είχαν βάλει μια διάταξη μέσα στην προηγούμενη κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να γίνει απόλυση εάν προηγουμένως δεν υπάρχει βάσιμος λόγος. Αυτή τη διάταξη την καταργεί. Εντάξει, έχουν ελεγχθεί διάφορα. Η κυβέρνηση από την πλευρά της ΔΕΗ ότι την κατήργησε διότι για να γίνει απόλυση έπρεπε να προηγηθεί πρόσληψη, και όταν ο εργοδότης ξέρει ότι δεν μπορεί να απολύσει, δύσκολα θα κάνει προσλήψεις. Η αντιπολίτευση λέει το ανάποδο. Λέει ότι ήταν ένα δικαίωμα εργασιακό να μην μπορεί να απολυθεί ο εργαζόμενος εάν δεν υπάρχει βάσιμος λόγος, ο οποίος μάλιστα βάσιμος λόγος πρέπει να αποδεικνύεται, να επικαλείται και να αποδεικνύεται από τον εργοδότη. Αυτό το κατήργησε. Υπάρχει βέβαια εδώ ένα ζήτημα, ότι κατηγορείται η κυβέρνηση ότι αυτό ήθελε ο ΣΕΒ. Αυτό είναι αλήθεια. Ότι ήταν επιδίωξη του ΣΕΒ είναι δεδομένο. Και μετά την κατάργηση βγήκαν όλες τις εργοδοτικές οργανώσεις και χειροκροτήσανε την κατάργηση αυτή. Βεβαίως η ΚΕΣΕ την κατεδίχασε. Ο καθένας βάζει τα συμπεράσματά του. Το δεύτερο κομμάτι που αναφέρεται στην ευθύνη του εργοδότη και του εργολάβου.
Πριν πάμε σε αυτό, θέλω την άποψή σας και την εμπειρία σας για τον βάσιμο λόγο. Μέχρι
και... Ακούστε να δείτε. Υπάρχει ένα θέμα.
Να σας θέσω το ερώτημα για να μου το απαντήσετε συνολικά.
Εγώ θα σας το πω ευθέως. Εγώ δεν θα το καταργούσα ποτέ. Εάν ήμουν υπουργός εργασίας, δεν θα διανοούμε να πάω το καταργήσω. Διότι για τον απλούστατο λόγο ότι εντάξει, πρέπει να αποδειχθεί βάσιμος λόγος. Είναι μια κατοχύρωση, είναι ένα δικαίωμα του εργαζόμενου. Τώρα από εκεί και πέρα, αν δυσκολεύεται ο εργοδότης να κάνει προσλήψεις εξ αυτού του λόγου, είναι συζητήσιμο. Είναι συζητήσιμο.
Ωραία, να το ρωτήσω.
Και μάλιστα μην ξεχνάμε ότι έδωσε αφορμή τώρα, έδωσε αφορμή στην προηγούμενη κυβέρνηση που είχε κάνει σωρία αντεργατικών ρυθμίσεων να επικαλείται και να λέει εμείς φτιάξαμε αυτή τη διάταξη και την καταργείς.
Σωστή
είναι λάθος κατά τη δική μου άποψη.
Κύριε Ρωμανιά, στην ουσία όμως του ζητήματος, να το θέσουμε σαν υπόθεση εργασίας, θέλω περισσότερο να επικαλεστώ την εμπειρία σας. Ας υποθέσουμε ότι εγώ είμαι εργοδότης και εσείς είστε εργαζόμενος και είστε στην εργασία τη δική μου και αποφασίζω να σας απολύσω. Με το καθεστώς του ΣΥΡΙΖΑ, για να το κατανοήσουν οι ακροατές, το λέω έτσι χοντρικά, έπρεπε εγώ να περιγράψω για ποιο λόγο θα σπέβδω στην απόλυση.
Όχι απλώς να περιγράψετε, έπρεπε να πείτε έναν βάσιμο λόγο. Ένα λόγο δηλαδή που
σας λέω λοιπόν ότι ο βάσιμος λόγος που μπορούσα να επικαλεστώ εγώ είναι η μη επάρκεια στα καθήκοντά σας.
Βεβαίως.
Ωραία. Ποιος μπορούσε αυτό να το αμφισβητήσει?
Κοιτάξτε, από τη στιγμή που επικαλείται ο εργοδότης αυτό το λόγο,
ναι,
ότι δηλαδή είσαι ανεπαρκής,
ναι,
δεν κάνεις για τη δουλειά που σε πειρά,
ναι,
έτσι. Επομένως, σε απολύω.
Ναι.
Έχει τη δυνατότητα να το αποδείξει, διότι υποτίθεται ότι του έκανε φυλαξιολόγηση.
Ακριβώς αυτό.
Ότι του έχει αναθέσει ορισμένες δουλειές και δεν εξαφαιρέωνε.
Ναι.
Και τελικά, βέβαια, εάν εξακολουθήσει να μην ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, βεβαίως είναι βάσιμος λόγος αυτός.
Ωραία.
Θα μου πείτε, μπορεί όμως να πάει στα δικαστήρια ο εργαζόμενος και να πει, με απέλησε μεν επικαλούμενος αυτό το βάσιμο λόγο, ο οποίος είναι ψευδής. Εντάξει. Είναι οι δικαστικές πλέον εκκρεμότητες, οι οποίες είναι ιστορία.
Το έκανα την υπόθεση εργασίας περισσότερο για να πάμε στην ουσία του ζητήματος. Ειλικρινά, τι προστασία παρήχει αυτό στον εργαζόμενο στην πράξη, και θέλω να καταλήξω εγώ. Δηλαδή, αν εγώ κρίνω ότι δεν μου κάνετε για τη δουλειά, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να ανατραπεί αυτό? Δεν μπορεί να ανατραπεί. Αυτό,
ναι,
αυτό υποστηρίζω με την έννοια ότι του πρακτέου, όχι ότι ήταν άδικο ή κακός που είχε ληφθεί αυτή η πρόνοια, αλλά
κοιτάξτε,
στο πρακτικό σκέλος.
Όταν υπάρχει σύμφωνη, όταν υπάρχει αντιδικία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, ο μεν εργοδότης λέει τα δικά του, ο δε εργαζόμενος λέει τα δικά του.
Ακριβώς.
Εάν λοιπόν ο εργοδότης επεκαλείται αυτό το λόγο που είπατε,
mm-hmm,
ότι ήταν ανεπαρκής,
mm-hmm,
δεν εκπλήρωνε τις υποχρεώσεις του,
mm-hmm,
είχε το δικαίωμα ο εργαζόμενος να προσφύγει στη δικαιοσύνη και να αντικρούσει αυτά που λέει ο εργοδότης.
Mm-hmm.
Είναι θέμα πλέον συγκεκριμένης περίπτωσης και συγκεκριμένης νομικής κρίσης.
Mm-hmm.
Δεν είναι θέμα δηλαδή να πούμε εμείς τώρα εδώ αν είχε ή αν δεν είχε δίκιο ο εργοδότης.
Όχι, όχι, στο πρακτικό. Αυτό που έδινε, στο πρακτικό σκέλος, αυτό που έδινε, για να το κατανοήσουν οι ακροατές, γι' αυτό σας ρώτησα, αυτό που έδινε η πρόνοια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν να δώσει τη δυνατότητα στον εργαζόμενο να προσφύγει στη δικαιοσύνη για να προσβάλλει.
Να ζητήσει την απόλυση.
Μέχρι εκεί, ναι. Εκεί να συμφωνήσω ότι ήταν μια πρόνοια να οδηγηθεί ο εργαζόμενος μέχρι τα δικαστήρια για να επαναδιεκδικήσει τι? Την επαναπρόσληψή του σε μια δουλειά που δεν τον θέλανε. Δηλαδή, θέλω να πω και πρακτικά.
Προσέξτε, γιατί
αποτέλεσμα...
μείναμε τώρα στο παράδειγμα,
ναι,
κοιτάξτε, μείναμε στο παράδειγμα το δικό σας,
mm-hmm,
το οποίο είναι από τα πλέον αμφισβητούμενα,
mm-hmm,
και μην κοροϊδευόμαστε, δεν περιμένει η Ελλάδα να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ για να ψηφίσει με τέτοια διάταξη,
mm-hmm,
και οι προηγούμενες διατάξεις, το προηγούμενο εργατικό δίκαιο προέβλεπαν όχι τη λέξη βάσιμος λόγος, αλλά οι ρυθμίσεις αυτές προέβλεπαν. Και αποφάσεις έχουμε πάρα πολλές των δικαστηρίων και του Συμβουλίου Επικρατείας και του Αρείου Πάγου που δίνανε λύση,
mm-hmm,
όταν καταφύγουν στα δικαστήρια.
Mm-hmm.
Αλλά πήραμε ένα παράδειγμα τώρα που πράγματι μπορεί να αμφισβητηθεί.
Mm-hmm.
Αλλά ένας άλλος βάσιμος λόγος θα είναι, φερειπίν,
mm-hmm,
να έκανε ο εργαζόμενος μια κατάκτηση. Ή να διαπροσδιοριζόταν κατά σύστημα με τους πελάτες.
Mm-hmm.
Ή να μην είχε καλές σχέσεις με τους συναδέλφους του. Δεν είναι μόνο δηλαδή ο βάσιμος λόγος ότι θα κάνει τη δουλειά.
Σωστό.
Υπάρχουν και άλλες, mm-hmm, αιτίες που μπορεί να επικαλεστεί ο εργοδότης για να κάνει αυτή τη δουλειά. Όλες όμως,
mm-hmm,
ό,τι και να επικαλείτο, ο εργαζόμενος είχε το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη με την έννοια του ότι αμφισβητεί την πράξη του εργοδότη.
Μάλιστα.
Γι' αυτό σας είπα ότι εγώ δεν θα τον καταργούσα τη διάταξη αυτή, δεν θα την καταργούσα.
Ωραία. Έτσι. Πάμε στο, στο δεύτερο σκέλος για την κατάργηση που
το
αφορά.
Το δεύτερο σκέλος τώρα είναι κάτι άλλο. Αυτό είχε ψηφιστεί, όχι τώρα, είχε ψηφιστεί το 18 ο νόμος 4554, πάλι από το ΣΥΡΙΖΑ, που έδινε την ευθύνη εάν εσείς ήσασταν εργοδότης και παίρνετε έναν εργολάβο. Και ο εργολάβος για να κάνει κάποιες δουλειές, ένα καθαρισμό ας πούμε.
Mm-hmm.
Και ο εργολάβος έπαιρνε υπαλλήλους. Και στη συνέχεια ο εργολάβος δεν πλήρωνε τους υπαλλήλους. Ή εν πάση περιπτώσει δημιουργούσε ζητήματα με τους υπαλλήλους. Είχε το δικαίωμα ο εργαζόμενος να προσφύγει και κατά του εργολάβου, αλλά και κατά του εργοδότη, κατά του αναθέτοντος στην εργολαβία. Έτσι. Αυτό το κατήργησαν τώρα.
Αυτό θα ήθελα την άποψή σας για αυτό το πράγμα. Καλώς καταργήθηκε ή κακώς?
Κατά τη γνώμη μου, κακώς καταργήθηκε και αυτό. Εγώ δεν θα καταργούσα ούτε αυτή τη διάταξη. Έτσι. Δεν θα την καταργούσα για να σας πω, υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Μπορεί ο εργοδότης να πλήρωνε τον εργολάβο και ο εργολάβος να μην πλήρωνε το μισθό στον εργαζόμενο. Θα μπορούσε λοιπόν ο εργαζόμενος με βάση αυτή τη διάταξη να πει του εργοδότη, μην πληρώσει τον εργολάβο σε ό,τι αφορά το μισθό μου και δώσε μου τα εμένα κατευθείαν. Με αυτή τη λογική, εγώ τη διάταξη αυτή δεν θα την καταργούσα. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο σας λέω ότι βιαστικά
ερώτηση υπόθεση εργασίας, επειδή για να κάνω τον αντίλογο έτσι περισσότερο για να είναι παραγωγική συζήτηση για τους ακροατές μας. Ας υποθέσουμε ότι εσείς είστε ο εργοδότης, υπάρχει ο ένας εργαζόμενος και εγώ είμαι ο εργολάβος. Σας αναθέτω λοιπόν σε εσάς μία εργασία. Και εσείς την αναθέτετε στο προσωπικό σας. Πολύ ωραία, έχουμε συμφωνήσει την τιμή, έχουμε υπογράψει αν θέλετε και ένα σχετικό συμφωνητικό. Ας υποθέσουμε ότι έχετε μία εταιρεία όπου παράγεται πορτοπαράθυρα και εγώ έχω ένα ξενοδοχείο. Εγώ έχω ένα ξενοδοχείο και σας αναθέτω τη δουλειά αυτή. Να μου κάνετε αντικατάσταση πορτοπαραθύρων για την εξοικονόμηση ενέργειας.
Πολύ ωραία.
Κλείνουμε τη συμφωνία. Το κόστος 500.000 ευρώ για να αλλάξουμε τα πορτοπαράθυρα. Εγώ πληρώνω κανονικά την προκαταβολή μου. Βάζετε εσείς τα πορτοπαράθυρα.
Στοπ. Στη συμφωνία
ναι.
αυτή δεν προβλέπεται τι θα κάνει ο εργολάβος κατά σύστημα. Ναι. Δεν προβλέπεται τι θα κάνει ο εργολάβος με το προσωπικό του. Προβλέπεται η σχέση του εργολάβου με τον εργοδότη.
Με τον εργοδότη, βεβαίως. Με τον εργοδότη. Ναι.
Δεν προβλέπεται εκεί ότι αν ο εργοδότης, αν ο εργολάβος δεν πληρώνει το προσωπικό του, τότε ο εργοδότης θα πρέπει να μην πληρώνει και αυτός τον εργολάβο και τα λεφτά να τα δίνει στο προσωπικό.
Ναι, ναι.
Εδώ δεν, μένει απροστάτευτο. Δηλαδή, αν ο εργαζόμενος δεν πάρει τα λεφτά του, το μισθό του, από τον εργολάβο, ενώ ο εργολάβος θα τον έχει σπράξει από τον εργοδότη, μένει ακάλυπτος ο εργαζόμενος. Έχει πάρει τα λεφτά τα δικά του ο εργολάβος.
Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί πρέπει να μπλέξει ο ξενοδόχος, για παράδειγμα, που έχει αναθέσει τα πρωτοπαράθυρα και έχει πληρώσει κανονικά την υποχρέωσή του στην εταιρεία τη δικιά σας. Γιατί θα πρέπει να μπλέξει. Δεν κατάλαβα.
Για να βάλει τα πρωτοπαράθυρα, ανέθεσε τη δουλειά σε έναν εργολάβο.
Μάλιστα.
Ο εργολάβος φώναξε προσωπικό.
Ναι.
Κάποιος λοιπόν έβαλε τα πρωτοπαράθυρα του ξενοδοχείου.
Σωστό.
Κάποιος.
Mm-hmm.
Αυτός ο κάποιος λοιπόν θεωρείται υπάλληλος του εργολάβου. Ο εργολάβος πήρε τα λεφτά που καλύπτουν και την αμοιβή του εργαζόμενου.
Μάλιστα.
Αλλά δεν δίνει το μισθό του εργαζόμενου.
Σωστό.
Μένει ακάλυπτος ο εργαζόμενος.
Σωστό.
Γι' αυτό λέει τώρα να υπάρχει μέρημνα ώστε αν ο εργοδότης.
Εγώ δεν έχω καταλάβει με αυτή την πρόνοια του νόμου από πού και ως πού θα μπλέξει ο ξενοδόχος. Γιατί.
Αυτό σας εξηγώ.
Ο
ξενοδόχος θα δίνει τα λεφτά του εργολάβου.
Δεν είναι παράλογο.
Τα λεφτά του εργολάβου περιλαμβάνεται και αμοιβή του προσωπικού.
Σωστό.
Έτσι. Mm-hmm. Εάν λοιπόν ο εργολάβος πάρει τα λεφτά μέσα στα οποία είναι και αμοιβή του προσωπικού, και αλλά δεν πληρώνει
σωστό.
το προσωπικό μένει απροστάτευτο.
Σωστό.
Πρέπει λοιπόν να αναλάβει την υποχρέωση ο εργολάβος απέναντι στον εργοδότη να πληρωθεί κανονικά το προσωπικό. Εάν δεν την αναλάβει, έχει τη δυνατότητα ο εργοδότης πλέον, την υποχρέωση ο εργοδότης πλέον να καλύψει αυτά που δεν εκάλυψε ο εργολάβος.
Δηλαδή, ξέρετε για σας κάνω αυτή τη συζήτηση, δηλαδή ο ξενοδόχος θα πρέπει να γνωρίζει τα οικονομικά του εργοδότη, να ξέρει ποιον πληρώνει, τι πληρώνει.
Να έχει,
δεν έχει δουλειά
του δουλειά. Όλο το κόλπο είναι να μπει στη σύμβαση μεταξύ του ξενοδόχου και του εργολάβου.
Υποχρεωτικά σαν όρος. Αυτό είναι.
Που να λέει ότι ο εργολάβος αναλαμβάνει να πληρώνει απέναντι στις άλλες υποχρεώσεις που έχει και αυτήν. Ότι αναλαμβάνει να πληρώνει κανονικά το προσωπικό του. Αν μπει αυτή η διάταξη, δεν θα χρειάζεται να κάνει χρήση μετά ο υπάλληλος κατά του εργοδότη. Γιατί ο εργοδότης αυτόματα δεν θα δίνει του εργολάβου τα λεφτά εφόσον δεν εκπληρώνει.
Σωστό. Και υπάρχει λοιπόν και μία ακόμη σκέψη από το Υπουργείο Εργασίας, τουλάχιστον για τις άμεσες πρωτοβουλίες του, που αφορά, κύριε Ρωμανιά, το συνδικαλισμό και το συνδικαλιστικό νόμο. Και εγώ θα ήθελα εδώ την άποψή σας με αφορμή τη συζήτηση αυτή που κάνουμε.
Προσέξτε να δείτε.
Ναι.
Δεν έχει κατατεθεί ακόμα κανένα νομοσχέδιο. Έχουν ελεγχθεί ορισμένα πράγματα, κυρίως από δημοσιογραφικές πληροφορίες και από κουβέντες που γίνονται στο επίπεδο του Υπουργείου Εργασίας. Κάτι συγκεκριμένο όμως δεν έχει κατατεθεί.
Mm-hmm.
Εκείνο που βγαίνει είναι ότι θα πρέπει για να γίνουν διαπεργίες και γενικά να παίρνουν σοβαρές αποφάσεις, θα υπάρξει ένα μητρό, έτσι σκοπεύουνε, αυτά λένε οι πληροφορίες,
mm-hmm.
ένα μητρό συνδικαλιστικών οργανώσεων και των εργαζομένων και των εργοδοτών, όπου θα παρακολουθείται και η δυναμικότητα του κάθε σωματείου και η ψηφοφορία θα γίνεται ηλεκτρονικά. Τώρα, πώς θα γίνεται ηλεκτρονικά η ψηφοφορία, λεπτομέρειες δεν έχουν δεχτεί. Είναι μια εικόνα.
Πολιτικά κύριε Ρωμανιά, πώς σας φαίνεται, πώς σας ακούγεται αυτό. Πολιτικά θα ήθελα την πολιτική σας θέση, μιας και δεν είναι κάτι δεδομένο, άρα να μας απαντήσετε τεχνικά.
Κοίταξε, δεν μπορώ να εκφράσω κάποια άποψη, γιατί καταρχήν από τη στιγμή που ακούω ότι θα γίνονται ηλεκτρονικά οι ψηφοφορίες, διατηρώ μία επιφύλαξη. Διατηρώ. Δεν θέλω όμως να πάω κάποιον στο λαιμό. Εάν δεν δω πώς θα γίνεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά, ώστε να είναι αδιάβλητη και να έχει την
δυνατότητα. Να ρωτήσω κάτι. Θεωρείτε ότι έτσι όπως είναι σήμερα η διαδικασία πάσχει?
Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό δεν το θεωρώ εγώ. Επανειλημμένως έχουν δημιουργηθεί ζητήματα τέτοια. Δεν από τώρα να πω σε λεπτομέρειες. Έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά ζητήματα τέτοια σε σχέση με τις αποφάσεις, όχι μόνο για την απεργία, αλλά για τις σοβαρές αποφάσεις των σωματείων και τη λειτουργία των σωματείων. Ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει. Αλλά από την άλλη μεριά, το να έχουμε ηλεκτρονική πλέον κάλυψη των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων, ομολογώ ότι δυσκολεύομαι να το συνειδητοποιήσω πώς ακριβώς θα γίνει, ώστε αυτή η κάλυψη να είναι αμερόληπτη. Να διασφαλίζει κατάσταση αμεροληψίας.
Κύριε Ρωμανιά, πώς εκτιμάτε από εδώ και πέρα τον εργασιακό παύλα συνταξιοδοτικό χάρτη στη χώρα, για να κλείσουμε με αυτό και αναφέρουμε κυρίως στο δεύτερο σκέλος, με τα σενάρια πάλι που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αλλά η αλήθεια είναι ότι επιμένουν και από τη στιγμή που επιμένουν, νομίζω ότι είναι ζήτημα χρόνου για να ανοίξει και επισήμως η συζήτηση για το ασφαλιστικό, την αναδιάρθρωσή του και την παρουσίαση που έχει κάνει κάποιων σκέψεων η κυβέρνηση των τριών πυλώνων.
Λοιπόν, παραβλέπω την συζήτηση που έγινε και τον νόμο που πέρασε για το πλαφόν, που πέρασε προημερών. Η διάταξη είναι πρόχειρη, έχει πολλά προβλήματα, θα δείτε ότι θα αλλάξει. Δεν μπορεί να περπατήσει. Ένα μόνο σας λέω. Έχει ενιαιοποιήσει το ανώτερο όριο της σύνταξης για κάποιον που πληρώνει εισφορές σε ένα ασφαλιστικό σύστημα και για κάποιον άλλον που πληρώνει σε δύο ή τρία. Ένας μηχανικός που είναι θερυπίν στην πολεοδομία, σαν Υπουργείο ή στο Δήμο, και ταυτόχρονα έχει και δικό του γραφείο, πληρώνει δύο φορές ασφαλιστικές εισφορές. Ένας άλλος υπάλληλος που είναι μόνο στο δημόσιο, πληρώνει μόνο μία εισφορά. Λέει λοιπόν ο νόμος ότι και στη μία και στην άλλη περίπτωση το πλαφόν είναι 4.600. Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή εγώ που πληρώνω δύο, έχω 4.600. Και ο άλλος που πληρώνει δύο φορές λιγότερες εισφορές, πάλι 4.600 έχει. Αυτό ο νόμος ο προηγούμενος δεν το είχε έτσι. Το άρθρο 13 του προηγούμενου νόμου, του νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή έλεγε για μία σύνταξη 2.000 το πλαφόν. Για δύο συντάξεις και άνω 3.000 το πλαφόν. Είχε μία διάκριση. Τούτος εδώ ο νόμος δεν κάνει τη διάκριση. Για μένα είναι χοντρό λάθος. Είναι σοβαρό λάθος. Και μάλιστα μπορεί να έχει και αντισυνταγματική, θα έλεγα, συνέπεια αυτή η διάταξη όπως είναι διατυπωμένη. Τα αφήνω όμως αυτό, θα αποτελέσει άλλωστε αντικείμενο ευρείας κριτικής στη συνέχεια. Για να πάω να πω κάτι άλλο στο ερώτημα που κάνατε.
Πιστεύετε πάντως για να το κλείσουμε αυτό, κύριε Μανιά, πιστεύετε ότι με μία προσφυγή, πιστεύετε ότι μπορεί να ακυρωθεί κάτι τέτοιο? Για το πλαφόν μιλάω.
Δηλαδή, περιμένω με προσφυγές, έχουν γίνει σωρία προσφυγών. 1,5 εκατομμύριο Έλληνες είναι στα δικαστήρια για να συνταξιδοτικά τους. Περιμένουμε να δούμε τις αποφάσεις του Υπουργείου Επικρατείας για να δούμε τι θα βγει. Αλλά οι αποφάσεις αυτές, παρά το ότι οι ολομέλειες έχουν γίνει από το 2017, δεν έχουν ακόμα εκδοθεί. Πιστεύω ότι τώρα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα εκδοθεί και θα λήξει αυτή η ακριβότητα.
Ναι, θέλατε να συμπληρώσετε για το επόμενο σκελός.
Θέλω να πω το εξής. Ναι. Λίγο πριν από τις εκλογές ένα πρωί ήμουν στην εκπομπή του Γιώργου του Παπαδάκη στον Αντένα και με ρώτησε τι έχει καταλάβει, τι έχει πει ο Μητσοτάκης. Θα αλλάξει μερικά σημεία του νόμου Κατρούγκαλου ή θα αλλάξει όλο τον νόμο? Του είπα εγώ έχω καταλάβει ότι θα αλλάξει όλο τον νόμο. Αλλά μια και το θέτεις το θέμα, δεν τον φωνάζεις ένα πρωί εδώ, τώρα πριν από τις εκλογές, να δώσει απάντηση. Τον φώναξε πράγματι, την μεθεπομένη, τον φώναξε. Και τον ρώτησε ευθέως, θα αλλάξετε τον νόμο ολόκληρο, τον νόμο Κατρούγκαλου, ή θα κάνετε κάποιες αλλαγές? Και απάντησε ευθέως ο Μητσοτάκης, θα καταργήσω τον νόμο στο σύνολό του. Περιμένω λοιπόν να δω, γιατί ακούω διάφορα άλλα τώρα. Ακούω ότι θα κάνει κάποιες τροποποιήσεις. Θα γίνουν τροποποιήσεις απλώς, ή θα τροποποιηθεί, θα καταργηθεί ο νόμος και θα έχουμε ένα καινούριο σύστημα? Περιμένω να δω. Οι πληροφορίες που έχω πάντως επί του παρόντος μιλούν για 6-7 τροποποιήσεις, αλλά ο νόμος ως νόμος παραμένει εις το ακέραιον.
Αυτό να το πάρουμε ως θετικό ή πώς το ερμηνεύουμε?
Όχι, είναι αρνητικότατο. Αρνητικότατο, γιατί ο νόμος αυτό δεν έχει μέλλον. Πρέπει να καταργηθεί ο νόμος. Ορθώς έχει πει πριν από τις εκλογές ότι πρέπει να καταργηθεί. Τώρα αυτά τα περί τριών πυλώνων είναι παραμύθια της Καλεμάς. Τα ξέρουμε, τα λένε στην Ευρώπη εδώ και 2 δεκαετίες. Τώρα τα θυμηθήκαμε στην Ελλάδα. Η κύρια σύνταξη είναι πρώτος πυλώνας, η επιχειρηματική είναι δεύτερος πυλώνας, η ιδιωτική ασφάλιση είναι τρίτος πυλώνας. Είναι δεδομένα αυτά, δεν είναι καινούρια. Όταν λέμε λοιπόν ότι θα έχουμε τρεις πυλώνες, δεν λέμε τίποτα. λέμε επαναλαμβάνουμε τη θεωρία. Στην πράξη τι γίνεται.
Άρα να μην έχουμε...
Στην πράξη είναι πώς θα υπολογίζεται η σύνταξη, ποια χρόνια θα λαμβάνουν την υπόψη για να πάρει τη σύνταξη και γενικά οι διάφορες διατάξεις του πρώτου πυλώνα. Βασικά ο πρώτος πυλώνας είναι ο κορμός.
Κύριε Ρουμανιά, από την εμπειρία που έχετε, υπάρχει κάποιο ασφαλιστικό σύστημα αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο με τις δεδομένες συνθήκες που υπάρχουν στη χώρα μας θα μπορούσε να υιοθετηθεί για να λυθεί επιτέλους το ασφαλιστικό ζήτημα ή τουλάχιστον να αποκτήσει μια στέρεη βιωσιμότητα?
Υπάρχουν υποδείγματα και εγώ προσωπικά θεωρώ ότι το καλύτερο υπόδειγμα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι το Ολλανδικό. Εξίσου σοβαρό είναι και το Σφυρικό. Δεν αποκλείω ούτε το Γαλλικό, αλλά σε κάθε περίπτωση, εάν τα ιεραρχήσουμε σε κάποια τάξη, εγώ πιστεύω ότι το Ολλανδικό αποτελεί τη βάση για να κάνουμε και εμείς σωστά τη δουλειά μας.
Το οποίο βασίζεται, τον πυρήνα περιγράψτε μας μόνο.
Ο πυρήνας είναι πρώτον, έχει τους τρεις πυλώνες που λέγαμε, τους έχει το Ολλανδικό.
Κύρια επικουρική
έχει,
δηλαδή, ιδιωτική ασφάλιση.
Κύρια σύνταξη, την κύρια σύνταξη που είναι δημόσιος τομέας. Έχει την επικουρική που είναι επίσης δημόσιος τομέας. Και έχει και τον τρίτο πυλώνα που είναι ιδιωτική ασφάλιση, ιδιωτικός τομέας. Και τα τρία είναι σε λειτουργία κανονική, λειτουργεί το σύστημα κατά τρόπο άψογο, επί σειρά ετών.
Μάλιστα. Κύριε Ρουμανιά, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Θα έχουμε τη δυνατότητα σίγουρα με τις εξελίξεις που θα υπάρχουν από το Υπουργείο Εργασίας να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Την καλησπέρα μας από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Ρουμανιάς, εργατολόγος.